kutokana na mchango mkubwa wa kilimo cha kifamilia kidunia katika uzalishaji wa chakula, lakini pia kwa sababu ni kilimo ambacho kinahusisha familia nyingi, na kwamba watu wengi wameajiriwa katika kilimo cha kifamilia, lakini pia mchango wake katika hifadhi ya bioanuwai, na kwa hiyo katika kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi, Umoja wa Mataifa uliweka azimio la kutambua kilimo hicho cha kifamilia kwanza mwaka 2014, ambapo ulikuwa mwaka wa kimataifa wa kilimo cha kifamilia. Lakini baada ya hapo mwaka 2017-18 Umoja wa Mataifa uliweka azimio la miaka 10 ya kilimo cha kifamilia kuanzia 2019 mpaka 2028, katika juhudi za kuifanya kilimo cha kifamilia kitambulike katika sera, mifumo ya kiserikali, lakini vile vile katika kuweka sera wezeshi ambazo zitaifanya kilimo cha kifamilia kiweze kustawi na kwenda vizuri, na kwa hiyo kiweze kudumisha mfumo wa uzalishaji wa kidunia kwa ujumla wake wote.
Mpendwa msikilizaji, leo hii kama ulivyosikia, tutaongelea kampeni ya muongo mmoja wa kilimo cha familia. Lakini kimahususi tutaangazia juu ya masuala ya sera kwa kadri ya mahitaji ya wakulima wadogo. Ungana nami Shuandereka mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Abdul Rugea, mkulima mdogo kutoka Mkuranga mkoani Pwani, anaeleza ni kwa namna gani sera zilizopo nchini na ulimwenguni zinamsaidia au kumkandamiza mkulima mdogo. Huku Daniel, mkulima kutoka Tanga, anasema hakuna sera inayomsaidia mkulima.
Sera nyingi zinazowekwa au zilizopo hapa nchini au ulimwenguni, nyingi ni za kumkandamiza mkulima. Kwa mfano, hapa Tanzania tuna sera inayohusiana na masuala ya mbegu. Mbegu inayotakikana kwamba izalishwe na makampuni fulani tu. Mbegu zinazozalishwa na makampuni yale zinakuwa zukipanda ile mbegu, maana yake mwakani urudi tena dukani. Haiwezi tena ukaiendeleza wewe kama mkulima kuendelea kuitumia mbegu ile.
Hakuna sera inayomsaidia mtu mdogo siku zote. Sera zote katika dunia wanaozitunga ni watu wenye pesa, na mkulima mdogo hashirikishwi. Hebu angalia kwa mfano sasa hivi, kama vijiji karibu vijiji 10 zaidi vinachukuliwa, watu wanaambiwa labda wako katika hifadhi ya ardhi au maeneo mengine. Ni kwa nini katika hiyo hifadhi ya ardhi ambayo inaambiwa ni uwekezaji wasipewe hawa wakulima wakawekeza katika hiyo ardhi? Kwa mfano wafugaji, kuna maeneo mengi ambayo yanawekwa ni misitu, wanaambiwa wanahifadhi wanyama pori ambao hawaliwi hata nyama. Mtu wanawekeza tembo, simba, lakini ng'ombe wanapata shida, ambao si tunakula nyama, tunakula tunakunywa maziwa na anaingiza kipato katika nchi. Lakini wasema haya watalii waje waangalie nani, kwa nini huko Ulaya wanaweka zoo za kuangalia hao tembo na wanyama wengine? Kwa nini sisi tusiweke maeneo madogo au machache, alafu wafugaji tukawapa hayo maeneo, tukawapa lunch, alafu wao wakafuga wasiingiliane na wakulima? Kwa mfano mfugaji kama ana ng'ombe 5000, huyo ni mwekezaji mzuri. Unatafuta mwekezaji wa kazi gani? Kwa nini huyu usimpatie eneo lunch akawa na eneo lake alafu akafuga hapo? Kwa nini utafute mtu ambaye ana shilingi kuliko mwenye mali kama hiyo? Kwa hiyo utashi tu wa kuangalia kwamba hawa watu tunawafanyaje. Lakini nchi yetu haina shida ya ardhi, haina uhaba wa ardhi. Kwa sisi wa Tanzania, kwa milioni 60 na ardhi yetu ni kubwa, lakini tunashindwa kuwagawia wakulima. Tunatafuta watu wa nje kuwapa maeneo, na sisi wakulima tunakuwa maskini.
Aidha, Dr. Bashilu Ali Kakurwa, ambaye ni mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rafiki wa karibu wa MVIWATA, anabainisha ni kwa namna gani sera za uwekezaji zinawaathiri wazalishaji wadogo nchini Tanzania.
Tuko kwenye mfumo ambao tumelegeza sana masharti ya biashara, udhibiti wa biashara za kilimo, udhibiti wa pembejeo za kilimo. Kwa hiyo hatujawa na uwezo wa kitaasisi wa kutosha kwa zile taasisi ambazo zimewepewa jukumu la kudhibiti viwango vya ubora, kudhibiti bei, kudhibiti tabia za kujipendelea kupata faida kubwa na kadhalika. Kwa unakuta wakulima ambao ni wawekezaji pia na wenyewe, kwa sababu ya udhaifu wa udhibiti katika taasisi zenye dhamana hiyo, wakitaka kununua kwa mfano pembejeo kama mbolea, na inakwenda kwa wawekezaji. Kuna watu ambao wanaagiza mbolea kusudi wauze, wafanye biashara, wapate faida. Wakati fulani unakuta ubora wake uko chini, wakati kuna vyombo vya udhibiti wa ubora. Unakuta wakati mwingine bei ziko juu kwa sababu ya mazingira ya uwekezaji, kwa mfano kama matatizo yaliyoko Ukraine na kadhalika. na matatizo pia ya usafirishaji baada ya ugonjwa wa COVID. Sasa mkulima mwenyewe kubeba ghafla ongezeko la gharama za uzalishaji inakuwa kazi kubwa. Na akizibeba, akienda kuuza sasa, bei anayoipata inakuwa chini hata ya kurudisha gharama zake za uzalishaji. Kwa hiyo mfumo mzima wa uwekezaji unahitaji vitu viwili vikubwa. Kwanza uwekezaji wa serikali wa kuimarisha taasisi za udhibiti. Pili, uwekezaji wa serikali kupunguza makali ya bei na gharama za uzalishaji. Ili mkulima mdogo huyu ambaye ndiye kila mmoja anamtegemea aweze naye pia kupata hadhi kama tunavyozungumza kwenye viwata. Hadhi kama mwekezaji wengine, sababu naye ni mwekezaji, aweze kupata bei bora, aweze kupata masoko ya uhakika, aweze kumudu gharama za uzalishaji, na yeye pia aweze kuwekeza tena zaidi, ahame kutoka kwenye hekta moja kwenda 2, 3, 10 na kadhalika. Kwa hiyo eneo hili la uwekezaji lina sura hiyo ya kwanza. Sura ya pili ni mahusiano ya kimataifa. Wewe unajua nchi zetu zote maskini za Afrika, tunazalisha tusichokitumia na tunatumia tusichozalisha. Na tukitaka kuwapelekea wale wanaokitumia tunachokizalisha, wanatupa bei ndogo kwa visingizio mbalimbali za viwango vyetu, kutuwekea viwango wanavyovihitaji na ushindani ulioko wa kimataifa na wazalishaji wenzetu wa nchi zilizoendelea kisayansi na teknolojia. Kwa kweli ushindani wetu unakuwa ni duni. Kwa hiyo wawekezaji wetu ambao ni wakulima hawana nguvu ya kushindana na wawekezaji wakulima katika nchi zilizoendelea. Kwa hiyo masoko kwa kweli yanadhibitiwa na nguvu zinazoitwa za soko za kimataifa ambazo sisi hatuna utetezi. Na wakati mwingine, kwa mfano, ukitaka kuwa na mahusiano na wale wanaotumia tunachokizalisha, wanataka kuwekea mikataba. Kwa mfano kama tulivyozungumza kuhusu WEPA, ukichambua manufaa ya ile mikataba si makubwa, na yenyewe inagusa pia uwekezaji, umeelewa? Lakini tukitaka kununua matrekta ambayo hatuzalishi, tukataka kununua mbolea ambayo hatujalishi, tunapata kwa bei kubwa, umeelewa? Tukizalisha hapa korosho na hatuziongezei thamani, na hatuwezi kuzila zote tukazimaliza kama tunavyokula mahindi na mchele, angalau kwa soko la ndani, tukipeleka nje tunakutana na vikwazo hivyo vya bei. Kwa hiyo kuna matatizo yetu ya ndani ya kitaasisi na kimfumo ambayo yanarekebishwa na juhudi zipo, lakini lazima kuongeza kasi. Na kuna matatizo ya kimataifa ambapo uwezo wetu wa kukabiliana nao hauwezi ukawa wa nchi moja, lazima sisi pia wanyonge wadogo, nchi ndogo za Afrika Mashariki, za ukanda wa SADC, za Afrika nzima, tuweze kushikamana kupambana na hali hiyo. Na mshikamano huo haupo hata humu ndani, wale wakulima wadogo kushikamana katika ushirika. Kwa mfano, unaona kwamba ushirika una yumba, kushikamana katika mviwata unaona kama bado nguvu ni ndogo. Kwa hiyo suluhu ya kupambana na mazingira hayo mabaya ya uwekezaji ndani na nje ya nchi ni mshikamano kwanza wa nchi zetu, kupambana na hayo hali niliyosema ya kimataifa na mazingira ya kimataifa, lakini ni kwa wazalishaji wadogo katika nchi moja kujiunga katika vikundi kama hivi vya mviwata na vikundi kama vinavyoitwa vyama vya ushirika.
Naye Graciana Ntanga, mkulima mdogo kutoka Mpandangindo na mwenyekiti wa mviwata mkoani Ruvuma, anaeleza juu ya masuala ya kisera yanayopiganiwa na wakulima wadogo.
Nikishalima kama nimefanikiwa mpaka kuja kukauka mahindi kuja kuyavuna, inakuwa changamoto ya soko. Soko ni NFRA, maana yake wanapotaka kununua mahindi, ni malengo ya mkulima yanakuwa ni tofauti na soko linapokuja. Kwa hiyo kuta mkulima mimi bado nauza mahindi yangu tofauti na soko linapokuja. Ninapokuja maana yake mimi mahindi siwezi kuyaweka, maana nina deni la karo kulipia mwanafunzi shuleni, lakini na matatizo ya kuuguza, lakini pia matatizo binafsi nashindwa kuyakizi kutokana na soko linakuwa halina uhakika. Wakati unapokuja kupatikana wa soko, maana yake tayari mimi mkulima nimeshaumia. Kwa hiyo hizi ni changamoto tunazokumbana sisi wakulima. Tunaomba serikali hiyo sasa isimamie vizuri ili iweze hata kutuletea, narudia tena, ili iweze kutuletea pembejeo kwenye vituo vyetu, kwenye vijiji husika, tusifuate kule mijini.
Kuhusu masuala ya kisera yanayopiganiwa na wakulima wadogo, Charles Ndungulile ambaye ni mwanachama wa mviwata naye amebainisha
masuala ya kisera ambayo yanapiganiwa zaidi na wakulima wadogo ni pale sera zinapokuwa zinatungwa au zinatayarishwa. Eneo la kwanza kabisa ni ushiriki wa wakulima katika utungaji wa sera hizo, kwa sababu kama mkulima atatungiwa tu sera ambayo huenda itakuwa haija warafiki sana kwake, itaweza kumpa shida kwenye kilimo, kwenye utekelezaji wa majukumu yake. Kwa hiyo ni muhimu sana hata sera zenyewe ambazo zimekuwepo zikajulikana na wakulima, kwa sababu unakuta sera nyingi wakulima hata hawafahamu na zimetungwaje, na hata utungwaji wake unakuwa ushiriki wao umekuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo linakuwa ni tatizo kwao wakati wa kutekeleza.
Mpendwa msikilizaji, hadi kufikia hapo ndio mwisho wa kipindi hiki cha kilimo cha kifamilia. Na leo tumeangazia juu ya masuala ya kisera kwa kadri ya mahitaji ya wakulima wadogo na namna sera za uwekezaji zinavyoathiri wazalishaji wadogo. Ulikuwa nami Shuandereka, mwandaaji wa kipindi hiki. Kwa heri hadi kwa wakati mwingine.